ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ሙኔሳ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ኪራሙን ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን መሰናድኦን ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካየዱን ዝትረኣስሩ እውን ኣለዉ ክብሉ ከለዉ ኣዘዝቲ ፖሊስ እቶም ከባቢታት ግን ሰላም እዩ ዘሎ ክብሉ ገሊፆም ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝረኸብናዮ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ክሊ ኦሮምያ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ሙኔሳ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን መሰናድኦን ቀርሳ ትማሊ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፁ
ኣጋዚን ፍ ስር ጅራ እኒ ኩሊኑራሃከ ሙርቲ ነቃ ንዋኪን
ሰፊሩ ዘሎ ሓይሊ ኣጋኣዚ ይውፃእ ፍትሒ ከበር መሰል ናይ ተሓሎ ዝብል ጭርሑታት ነይርዎ ፖሊስታ ከተማ መፂኦም ዘንብዕ ጋዝ ተጠቂሞም ነቲ ሰልፊ በቲኖሞ ብድሕሪኡ ሰራዊት ኣጋኣዚ መፂኡ ይብል ዝተቐጥቀጡ ተምሃሮ ብዙሓትዮም ልዕሊ 70 ዝኾኑ ተኣሲሮም ናብ መደበር ፖሊስ ተወሲዶም ሰብ እውን ክበፅሖም ኣይኽእልን ክብል እውን ይገልፅ ከተማ ቀርሳ ሎሚ ሃዲኣ እንተላ እኳ ገዛገዛ እናኸዱ ይኣስሩ ኣለዉ ብሞስኮት ተምሃሮ ክቐጥቀጡ ከለዉ ርኢኹም ዝተባሃሉ ክልተ ነበርትን ካልኦት ከዓ ሰለስተ ሰባትን እውን ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ቢሮ ፖሊስ ኢንስፔክተር ተሬሳ ደሬሳ ግን ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ይብሉ ትማሊ ዕግርግር ዝተላዕለ መሲሉ ነይሩ ሕጂ ግን ሰላም እዩ ፀገም የለን ስቕ ኢልካ ክውንን ዘይክውንን ምዝራብ ፋይዳ የብሉን ብርግፅ ትማሊ ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዕግርግር ፈጢሮም ነይሮም ብስርዓት ኣረጋጊእና የሎና ዝወረደ ፀገም የለን ሓሙሽተ ሰባት ነቲ ኩነታት ብሞስኮት ኮይኖም ብሞባይል ቴሌፎኖም ይቀርፅዎ ነይሮም ተታሒዞም እውን ኣፅኒዕና ለቂቕናዮም ኣለና ተታሒዞም ዝነበሩ ተምሃሮ እውን ብዘይከዓሰርተ ካልኦት ምኺርና ለቂቕ ቅናዮም ኣለና ኢሎም ብተወሳኺ ነቲ ህዝቢ ሎም ኣኪብና ደቆም ክምኽሩ ተላቢና ተራዳዲእና ተፈላለዩና ኣለና ክብሉ እውን ወሲኹም ገሊፆም ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ኪራም ተምሃሮ ተኣሲሮምና ንዝበልዎም ኣርባዕተ መምህራኖም ንክልቀቁ ብምሕታት ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝገበሩን ግን ክብተኑ ከም ዝተገብረ ሓደ ተምሃራይ ክገልፅ ከሎ ኣዛዝ ፖሊስታ ከተማ ግን ዝተካየደ ሰልፊ ነበረን ዝተኣስረ እውን የለን ዝተኣስሩ እንተሃልዮም ሰለስተ ለያብ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም ኣለዉ።